Blaðsíða 14. Sjóðstreymis yfir lit árið 2018. Rekstrarhreyfingar. Hagnaður eða tap ársins samkvæmt rekstrarreikningi. Skýring 26. Hagnaður 13.282.331 en 2017 tap 9.345.343. Rekstraliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi. Afskriftir, skýring 18, 11.204.907 en 2017 10.992.542. Reiknaðar verðbætur á langtímaskuldir, 2.572.110 en 2017 1.204.559. Aðrir liðir, neikvæð tala 171.869 en 2017 jákvæð tala 536.058 og af þessu leiðir að veltu fé frá rekstri er 26.887.479 en 2017 var það 3.387.816. Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum. Skammtímakröfur, lækkun, 1.269.353 en 2017 3.585.065. Byrðir, hækkun eða lækkun. 2018 er hækkun 1.679.789. 2017 var lækkun 562.736. Skammtímaskuldir, hækkun, 10.073.882 en 2017 401.456. Alls eru því breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 9.663.446 en 2017 4.349.257. Og þannig verður handbært fé frá rekstri 36.550.925 en 2017 7.937.073. Fjárfestingarhreyfingar. Fjárfesting varanlegra rekstrarfjármuna. Skýring 20. Mínus 47.638.514 en 2017 mínus 4.589.592. Styrkur vegna framkvæmda. Skýring 20. 40 milljónir. 2017 0. Verðbréf breyting mínus 2.626.316 en 2017 mínus 17.975.460. Þannig verða fjárfestingarhreyfingar alls mínus 10.264.830 en 2017 mínus 22.565.052. Fjármögnunarhreyfingar. Afborganir langtímalána. Mínus 1.087.037 en 2017 mínus 1.002.008. Tengdir aðilar, breyting. Mínus 3.394.723, 2017 plus 21.419.859. Og fjármögnunar hreyfingar verða því alls mínus 4.481.760 en voru 2017 plus 20.417.849. Hækkun á handbæru fé 21.804.335 en 2017 5.789.870. Handbært fé í ársbyrjun 25.748.813 en 2017 ársbyrjun var það 19.958.943. Handbært fé í árslok 47.553.148 en í árslok 2017 25.748.813.